Selhává současná hlava státu a je třeba přemýšlet o tom, že by její pravomoci převzala vláda a parlament. Taky takové otázky se objevují po nedávném prohlášení Miloše Zemana v parlamentním shromáždění Rady Evropy. Uvedl tam, že protiruské sankce nefungují a anexe Krymu je hotová věc. Porušil prezident ústavu, protože nejednal na základě mandátu vlády a v rozporu s její zahraniční politikou, nebo má právo vyjadřovat se i na podobných veřejných fórech čistě osobně a šířit své vlastní názory? Zeptám se za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou v bruselském studiu europoslanec za KDU-ČSL, taky právník Pavel Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A k nám na Vinohrady do Českého rozhlasu přišel ústavní právník Pavel Házenkop, který působil taky v prezidentské kanceláři v době, kdy na Pražském hradě sídlil Václav Klaus. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, pokud možno krátká odpověď na ní. Pane Svobodo, porušil podle vás Miloš Zeman ústavu svým projevem na Radě Evropy?
Podle mě ano, protože zahraniční politiku dělá vláda a i ta je závazná i pro prezidenta republiky a prezident republiky, který podle ústavy zastupuje stát navenek, tak musí tedy zastupovat stát navenek v intencích zahraniční politiky vlády.
Pane Házenkope, váš názor na stejnou věc?
Neporušil a jestli můžu rovnou navázat, já bych se zeptal, kde v ústavě se to píše, že zahraniční politiku dělá vláda. Já v ústavě vidím pouze článek 63, kde se píše, že prezident republiky zastupuje stát navenek a sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy a tak dál. Žádný podobný článek týkající se zahraniční politiky u vlády tam nikde nevidím, takže možná jsem ho přehlédl, abych poprosil teda, které přesně číslo ústavy, které číslo článku to je.
Za okamžik. Uslyší pan Házenkov odpověď, protože se obracím na Pavla Svobodu, tedy s otázkou, kde v ústavě se píše, že prezident musí naplňovat zásadně mandát vlády, co se týká zahraniční politiky.
To má pan doktor Házenkov pravdu v tom, že takhle natvrdo výslovně to v ústavě není napsáno, ale vyplývá to nepřímo z různých ustanovení vlády, jakože například v oblasti zahraniční politiky za rozhodnutí prezidenta odpovídá vláda. A ta rozhodnutí vyžadují kontrasignaci předsedou vlády a z těchto věcí prostě odborná veřejnost s tímhletím vůbec nemá problém. Na to se konaly už i konference, kde se neřešila otázka vůbec, jaksi, že by bylo zapotřebí dokazovat to, že o zahraniční politice a její koncepci rozhoduje vláda. Prezident je součástí výkonné moci a z těchto ustanovení vyplývá, že to rozhodnutí je na vládě.
Pane Házenkope, tedy argumenty, že to, co žijeme už roky v českém politickém systému, odpovídá tomu, co říká Pavel Svoboda.
Tady je základní problém, že si pleteme ústavní právo a politiku s politologií. Pokud budu vykládat ústavu tímto impresionistickým způsobem, tak z ní dovodím kdykoliv cokoliv. Nicméně to, že stát zastupuje navenek prezident, je tam natvrdo napsáno. To není prostor pro výklad. Samozřejmě je tam potom také dál ustanovení, že moment, já si to tu najdu, jak to přesně je, že rozhodnutí prezidenta republiky vydaná podle odstavce 1 a 2, to je mimo jiné ta zahraniční politika, vyžadují ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jim pověřeného člena vlády. Čili pokud prezident nějaký takový úkon udělá, tak stále ještě to není platný úkon. A nemůžete říkat, že něco porušil, protože to v podstatě ještě vůbec nebylo dokonáno. A samozřejmě vláda měla možnost a také to udělala říct, že se s ním to nestotožňuje. A tím to prostě pro mě končí.
Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud Miloš Zeman něco řekne bez mandátu vlády a například na veřejném fóru, jako je Rada Evropy, tak to nemá žádnou platnost jako hlas státu, jako hlas České republiky.
Ano, nemá to platnost bez toho, že by to odsouhlasila předem nebo alespoň následně vláda. Pardon, takhle vždycky. Formálně vždy následně, protože ten článek 63 ústavy, nejen v oblasti zahraniční politiky a všech pravomocí, které jsou tam vyjmenovány, jsou, když vám to vysvětlím v šachové terminologii, asi tak, že prostě prezident táhne bílými figurkami, ano. Čili začíná, zatímco ta vláda táhne černými a reaguje.
Tak, to znamená, že by vláda nemohla jednat bez toho, že by prezident něco udělal
pravdou,
nebo řekl?
Že vláda v podstatě každý týden doporučuje prezidentu ke schválení nějaké smlouvy mezinárodní, ale je to pouhé doporučení. jako právní úkon se tím stává teprve v okamžiku, kdy ten prezident například podepíše plnou moc pro nějakého velvyslance, aby podepsal mezinárodní smlouvu. A platná ta plná moc je poté, kdy ji zase ještě jednou následně podepíše premiér nebo ministr zahraničí.
Abychom se v tom, pane Hrazenkofe, nestratili, mně není jasná teď jedna věc. Znamená to, že když něco vláda rozhodne, tak to není hotové, dokud to nepodepíše prezident a zároveň...
Tak to není rozhodnutí především,
tak
je to
doporučení. Tak to není rozhodnutí a když něco prezident řekne na veřejném fóru bez toho, že by ho k tomu pověřila vláda, tak každý ví, i naši partneři v zahraničí a všichni, kteří se třeba na Radě Evropy zúčastnili toho parlamentního shromáždění, že to říká Miloš Zeman jako Miloš Zeman a ne prezident České republiky.
Pokud prezident republiky řekne něco bez mandátu vlády, tak je to v podstatě poloviční krok, poloviční úkon, nehotový. Samozřejmě dá se předpokládat, i mezinárodní právo s tím počítá, že pokud mluví prezident, tak zastupuje stát. Ty zahraniční partnery to dál nezajímá. Čili pokud
a
se vláda...
možná problém.
Počkejte, ještě větu. Čili pokud se vláda neohradí, tak se má za to, že s tím souhlasí. Proto tady se ta vláda ohradila a tím v podstatě to zneplatnila.
Je vše vyřešeno. Tak, pane Svobodo, je to tedy vše vyřešeno tím, že se vláda ohradila a to, co Miloš Zeman konstatoval, se nestalo hotovou věcí?
Nejenom to, já mám za to, že ta věc jde dál. Pokud můžeme mluvit o České republice jako o právním státu, tak tam nemohou být jaksi uvnitř právního řádu jaksi dvě normy, které by šly proti sobě. Tak není možné zároveň připustit, aby zahraniční politiku vytvářel prezident republiky a zároveň podle toho, co říká pan doktor Hasenkopf, vytvářela tedy proti tomu vláda. Ten ústavní výklad právě je takový, že za zahraniční politiku jako za celek odpovídá vláda a proto lze dovodit, že když prezident republiky zastupuje stát navenek, tak ji musí zastupovat v intencích té státní vládní politiky.
No a když vláda potom rozporuje, jak tady bylo řečeno, že to, co řekl Miloš Zeman, není její mandát, tak není vše vyřešeno právě tím?
Z hlediska dopadu na, myslíte právně anebo politicky?
Obojí, protože upřímně řečeno, my se teď bavíme jako dva právníci a já jako moderátorka, vy jste i politik, ale to, co je navenek vůči našim zahraničním partnerům, se spíše dá nazývat politikou. Tady ústava zasahuje obě oblasti a velmi důležitě, velmi vážně.
Rozhodně, proto když vezmeme ještě v potaz navíc tu okolnost, že do takových grémií, jako je parlamentní shromáždění Rady Evropy nebo, co já vím, plénum Evropského parlamentu, nejsou lidé zváni, protože jsou moudří, ale protože zastávají funkci, jakou zastávají hlavy státu, no tak je jasné, že prezident republiky vystupuje jako soukromá osoba, nemůže prezentovat svoje soukromé názory, ale zastupuje stát navenek, jak to říká ústava.
Pane Hasenkofe, je v tomto případě jenom dobře, když do věci zasáhne horní komora parlamentu, protože Senát České republiky se už nechal slyšet, že o celé věci chce jednat, protože mu připadá vážná. Tak je to důležité, aby se to vyjasnilo na půdě parlamentu?
Podívejte, já jsem to jednání Senátu sledoval opravdu jen zpovzdálí. Mě ta kauze zas až tak nezasáhla, abych tohle to studoval podrobnějc. Nicméně postřehl jsem, že oni vlastně udělali pravý opak toho, co měli. Oni prostě měli se usnést na tom, že to není stanovisko České republiky a tečka. Místo toho přijali usnesení, že to znamená v podstatě uznání toho, že Krym spadá pod Rusko, což je přesně to, co udělat neměli, protože tím teprve to v podstatě validovali.
Nicméně, bylo by tedy, lepší na Miloše Zemana vůbec nereagovat?
Ne, bylo by lepší prostě přijmout prostě jedinou
to být
větu,
a potom se
toto není
veřejně,
stanovisko České
oficiálně.
Republiky.
Tak.
A nepodsouvat mu, co to znamená
nebo
neznamená.
Potřebujeme takového prezidenta?
Další věc.
Potřebujeme takového prezidenta?
Podívejte se, prezident republiky od té doby, co ho volíme přímo, má stejnou politickou váhu jako celý parlament dohromady. Takže v podstatě je to další prvek dělby moci. Prezident k tomu určitě má mandát větší než vláda, protože její mandát je nepřímo odvozený od sněmovny, zatímco on je zvolen přímo. Nicméně, já se tu pořád ještě chystám k jedné otázce na pana docenta. Vy jste zmínil, že tady jsou v rozporu dvě vnitrostátní normy. Já ať listuju, jak listuju, pořád tu vidím jen teď článek 63. A opravdu mě zajímalo, kde je ta druhá norma.
Tedy kde se zákony dostávají do sporu?
Přesně tak.
Tak, pane Svobodo?
Já si nejsem vědom, že jsem řekl, že dvě normy jsou v rozporu. Promiňte to, nevím. Já říkám, že je tady v rozporu to, jak je ústava ta příslušná ustanovení vykládána odborníky proti tomu, jak si je vykládá prezident patrně, ale to je všechno.
Připomenu posluchačům, že naladili Český rozhlas Plus, kde diskutují právník, europoslanec Pavel Svoboda a taky právník se specializací na ústavní právo Pavel Házenkopf.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Zazněla tady, pane europoslanče Svobodo, jedna důležitá věc z úst Pavla Házenkopfa, a to ta, že prezident, který je volený přímo veřejností, má stejnou váhu jako obě komory parlamentu v České republice dohromady. Co si o tom myslíte vy?
Podívejte se, to je politologická úvaha. Prezident je součástí výkonné moci, není součástí té legislativní moci podle ústavy. A to jako můžete vyvažovat, jak chcete, jestli soudíte z toho, že v posledním kole volby musí prezident dostat 50% hlasů, tak to je samozřejmě neměřitelné proti tomu, jakým způsobem se poměrným způsobem volí parlament. To je trošku, myslím, nesprávný poměr. Ale myslím, že jsme ještě zamluvili jednu věc, a to je, jak jste se ptala na ten Senát a jeho posuzování celé té záležitosti.
Ano.
No já to čtu tak, že právě Senát také sdílí myšlenku, že za vládu, že za zahraniční politiku odpovídá vláda, a protože v tomto případě se výrok prezidenta flagrantně odchýlil od státní zahraniční politiky, tak to chce řešit.
No ale nebylo by opravdu lepší, jak říká Pavel Házenkopf, nechat to být a jenom oficiálně se ohradit proti tomu, že Miloš Zeman nemluvil v intencích vlády, tedy její zahraniční politiky. Nebylo by to lepší, tak to se tomu možná dodává větší váha, jsem alespoň já porozuměla, než by se měla dávat.
Vyjádřit se k tomu, zda prezident mluvil nebo nemluvil, to by stačilo na úrovni vlády, ale je vidět, že Senát vidí ten problém jako hlubší a evidentně to cítí nedostatek té výslovné ústavní úpravy, jak na to pan doktor Házenkopf správně připomněl, že je potřeba patrně při nějakém nejbližším otevření ústavy tam tuto otázku zcela jednoznačně vyjádřit, protože jinak se budeme dostávat do takto nepříjemných situací.
Je třeba, pane Házenkofe, tímto způsobem upravit ústavu i vzhledem k tomu, co vy sám jste narazil, že prezident je teď, volený přímo, i vzhledem k tomu?
Právě proto tento názor nezdílím. My v podstatě tím, že jsme zavedli přímou volbu, tak jsme nepřímo změnili ústavu na poloprezidentský systém, zatímco dříve mohlo...
Rovnou? My už ho máme?
Nemáme ho, prostě nepřímo, z kontextu. Zatímco dříve...
Já tomu nerozumím.
Počkejte.
Co je to, že... To... Ne, ale
tak
já tomu
vám
nerozumím.
To vysvětlím, vysvětlete, abyste to pochopila.
Ano.
Zatímco dříve se mohlo argumentovat, podívejte se, prezident je tady zvolen parlamentem, v podstatě to je taková reprezentativní figura, tak dnes je jeho mandát daleko větší. A na rozdíl od konstitučního monarchy, který teda se do své funkce dostává náhodou, protože se někomu narodil, tak prezident byl zvolen. A jako já tu nevidím jediný racionální důvod, proč by neměl mít své jasně stanovené pravomoci, které by také vykonával.
V ústavě?
Ano.
Tedy
proč?
Upravit ústavu?
Jako vy vycházíte z toho většinou, že prezidentem je Zeman.
Ne,
jako,
já vycházím z toho, že je to přímo volený prezident.
Konkrétně vás.
Ano.
Nicméně za 10 let může být prezidentem někdo úplně jiný.
A z toho důvodu se ptám,
můžeme
jestli
si
teď
zoufat
je třeba
nad tím, jakou máme vládu.
Upravit ústavu právě kvůli té přímé volbě obecně.
Ve smyslu posílení prezidentských pravomocí možná ano.
Posílení prezidentských pravomocí, které dává ta přímá volba.
Aby to bylo v souladu s tím, že vlastně jsme udělali přímou volbu.
Mm-hmm.
Konec konců, já jsem na tohle to upozorňoval už v podstatě jako úředník KPR, že pokud chcete zavést přímou volbu, tak mi také řekněte, co bude s prezidentskými pravomocemi. Ale nikdo mě tehdy nechtěl slyšet.
A není tohle chyba, pane Svobodo, že jsme to zatím ještě neudělali, že jsme v Česku nevedli tu diskuzi, že se zákonodárci nesešli a neřekli si, přímo volený prezident je prostě něco jiného než prezident volený parlamentem. A je potřeba to upravit?
Naprosto s vámi souhlasím. I s panem doktorem Hasenkopfem. To je samozřejmě nesmysl zakotvený teď v našem ústavním systému. Máme přímo voleného prezidenta, o jehož legitimitě, respektive výši té legitimity, můžeme spekulovat a neodrazilo se to nijak v pravomocech. V tu chvíli jak si nesouhlasím s tím, že bychom byli v nějakém poloprezidentském systému. Ale to napětí mezi výškou legitimity přímo voleného prezidenta a rozsahem jeho pravomocí je samozřejmě veliký. Já tedy pokládám za chybu, že jsme přistoupili k tomu, že se prezident volí přímo. Myslím, že bývalý předseda vlády a senátor Petr Pithart to vyjádřil jasně ve svém projevu, když se tohleto projednávalo v Senátu.
Ale už to máme, tedy tu přímou volbu.
Ano.
A měly by se ty pravomoci prezidenta posílit v ústavě, no, jak tady
on jasně on tenkrát řekl, že to je semtex položený do ústavních základů tohoto státu a naše dnešní debata vypovídá o tom, že tomu tak skutečně je. Já, který se, jak jsem řekl, domnívám, že k té přímé volbě neměl dojít, tak já samozřejmě si nepřiju ani posilování prezidentských pravomocí. Ale uznávám, že by bylo logické, aby s přímou volbou byly také upraveny pravomoci prezidenta tak, aby ta legitimita a její výše měla nějaký reálný odraz.
A to znamená spíš snížit ty pravomoci, když ne je zvýšit, nebo jak je upravit, pane europoslanče, podle vás?
Rozhodně logické je zvýšit. Protože když přímo zvolíte prezidenta, tak to je opravdu vysoká legitimita této funkce a nezměníte-li jeho pravomoci a ty pravomoci jsou spíše dekorativní v našem právním řádu, no tak to je samozřejmě jaksi nelogický stav.
Tak, pane Hasenkopfe, když se tady na tom oba shodujete ve studiu, proč myslíte, že to politici ještě neudělali? Teď se ptám na váš osobní názor.
My se neshodujeme, my se shodneme na
tom, že by ty pravomoci a ústava měly být upraveny.
Že se můžeme bavit o tom, že by pravomoci měly být upraveny, ale určitě se neshodneme na tom, jakým by způsobem
to
by měly být upraveny,
rozebírat.
Protože to už je věc politického názoru. Já se netajím tím, že jsem vždycky byl zastáncem prezidentského systému, protože si domnívám, že prostě vláda, tak myslím v tom nejobecnějším slova smyslu, vláda ve smyslu exekutiva by měla být schopná konat a ne se utápět neustále v nějakém koaličním alibismu. Mm-hmm. A teď teda odbočím, v podstatě v tuto chvíli prezident jediný, kdo je toho schopen.
Tedy, že
kdo není závislý na koalicích, ale zpátky
k té otázce.
A vláda
by mu podléhala, podle vás?
Ono, kdybych to četl opravdu tu ústavu hodně formálně, tak ano. K tomuto závěru také dojdu. Aha. Ale to už by byl zase právní impresionismus z mé strany.
Ano.
A
proč ty politici nereagovali podle vás zatím? Ne, já jsem se vás na něco ptala a to by bylo skvělé, kdybyste mi odpověděl, proč podle vás. A teď pravda, ptám se na váš osobní názor, stále ještě politici nejednali v těch intencích, o kterých mluvíme, nezměnili tu ústavu, nesešli se, nezačali seriózní debatu.
Já do nich nevidím, ale jednak je tu obrovská nechuť ústavu měnit, to v podstatě bylo vidět i na tom semináři za poslední roky, co se sešli, kdy ústavní právníci se v podstatě při výročí asi 25. nebo kolikátého výročí ústavy bavili o tom, ústavní právníci, zda nenastal čas ústavu změnit, tak všichni dospěli k názoru, že raději ne. Další věc je otázka, co by z toho vzešlo. No a potom také samozřejmě jim ve velké části nedochází, jak až moc tam ty problémy jsou. Nicméně na druhou stranu, dokud takhle řeknu jednu klíčovou větu, nikde v ústavě nejsou vyjmenovány pravomoci vlády, na rozdíl od pravomocí prezidenta. Mm-hmm. Tohle to tolik nevadilo v době, kdy jsme měli nepřímo voleného prezidenta a přes tohle to se výkladem dalo dovodit, že ten prezident má být slabý, protože je nepřímo volený. Zatímco tuto chvíli, když ten prezident je přímo volený, zatímco vláda je nepřímo odvozená od důvěry parlamentu, ano. Kdykoliv může padnout, tak v podstatě, aniž bych tu ústavu změnil, tak se mění ten výklad ve prospěch jako silnějšího prezidenta.
Pane Svobodo, co říkáte na tento názor? I bez výkladu ústavy?
Tím já nemůžu souhlasit, ale to, že vzniká napětí mezi pravomocemi prezidenta, jak jsou, a způsobem jeho volby, to už jsme řekli, jako to je samozřejmé.
Pořad pro a proti hostí europoslance a lidovce Pavla Svobodu a právníka Pavla Hasenkopfa. Já se vrátím, pane europoslanče, úplně na začátek naší debaty a tam to bylo o tom, že Miloš Zeman pronesl něco na Radě Evropy, od čeho se distancovala, co se týká anexe Krymu a tak dále, česká vláda. Co by podle vás teď se mělo dít, když si myslíte, a je to váš názor, že prezident porušil ústavu? Co by mělo následovat konkrétně?
No tak samozřejmě by měly existovat nějaké kroky, které by jaksi prezidentovi mohly dát najevo, že prostě takhle se chovat nemůže, jenomže naše ústava je napsána na určitou poměrně vysokou kulturu vztahu mezi orgány státní moci, na vysokou kulturu výkonu těch funkcí, takže tam spousta věcí není napsána a předpokládá se například, že v demokratickém státě prezident republiky ctí právo, ctí právní stát a Miloš Zeman tímto svým výrokem řekl, že mezinárodní právo vlastně lze porušovat a je to prostě fait accompli, je to hotová záležitost a řešme následky.
A co tedy by se mělo stát konkrétně? Je vůbec možné něco dělat nebo ne v tuto chvíli? Když si myslíte, co si myslíte, je ale možné na to nějak reagovat?
Jsou takové možnosti, jak může vláda znepříjemňovat prezidentovi život prostřednictvím peněz, pro hradní kancelář, nepovolovat mu zahraniční cesty, ale nutno říci, že to je prostě jaksi pod úroveň, že jo, takhle si jaksi chod správy státu na nejvyšší úrovni člověk nepřeje, aby probíhal, ale tyhle ty nepříjemnosti jsou, ale jak vidíte, je to velmi slabé.
Je možné, pane Házenkofe, předpokládat, že by se i příští vláda třeba uchýlila k takovému boji s prezidentem spíš než měnění ústavy nebo k diskuzi o ní?
Já v tuhle chvíli se nechci vyjadřovat k tomu, jaká bude příští vláda. Nicméně tady už se dostáváme do politické roviny, jako jestliže v podstatě prezident neporušil ústavu, tak samozřejmě ta vláda s ním může bojovat podle toho, politicky, kde bude politicky prezident, kde bude politicky vláda. A dovolím si ještě jednu myšlenku. Já teď nechci říkat, čí to původně, jenom zdůrazním, že to není moje myšlenka. Že v podstatě tak, jako existuje dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak v našem ústavním systému ještě existuje v podstatě jakási subdělba moci v rámci těch mocí, takže zákonodárnou moc máme v podstatě rozdělenou na poslaneckou sněmovnu a senát, kteří spolu soutěží. Soudní moc máme rozdělenou dokonce na tři soudy nejvyšší, kteří spolu tak nějak soutěží. No a výkonnou moc máme rozdělenou na prezidenta a vládu, kteří spolu soutěží. Takže v tom, že v podstatě prezident a vláda soutěží politicky, já bych neviděl problém. Od toho je tam v podstatě máme, kdyby jako říkali oba to tež, tak potom toho prezidenta nepotřebujeme.
Tak potřebovali bychom prezidenta, kdyby jen souhlasil s vládou, kdybychom tam neměli to napětí, které tvoří český politický systém, jak tady zaznělo. Pane Svobodo.
Já myslím, že je potřebné mít jasnou osobu v čele státu, která by měla být prostě morálním vzorem, státníkem, který ukazuje cestu do budoucnosti, který se chová slušně, který je vzorem nějakých morálních kvalit a tak dále. V tomhle tom si myslím, že kolektivní orgán může sehrát jenom menší roli a o to důležitější je, i když třeba prezidentské pravomoci nejsou nějak rozsáhlé, aby prezident právě tuto funkci splňoval. Podívejte se vedle do Německa a vidíte krásný příklad, že to fungovat může.
Tedy by podle vás, pane Svobodo, bylo Německo, nebo mělo by být Německo zemí, kde bychom se měli inspirovat výkonem prezidentské funkce?
Pokud jde o kulturu výkonu těchto funkcí, tak rozhodně.
A myslím i tomu vyměření sil na tom politickém kolbišti prezident, parlament, vláda. Jestli tam to funguje tak, jak by mohlo i u nás.
Pravomoci prezidenta v Německu jsou taky poměrně slabé. Výkonná moc je v rukou kancléřky a přesto ten prezident tam sehrává velmi důležitou roli právě v té úrovni symbolické vzoru pro společnost a tak dále.
Pane Házenkofe, už jenom dvě, tři slova, vidím, že chcete reagovat.
Německá vláda má mnohem silnější postavení než česká, to je takzvaný kancelářský systém. Za druhé, německého prezidenta volí v podstatě německý parlament. A proto také ten německý prezident, tam není napětí mezi německou vládou a prezidentem, ale v podstatě jakýmsi jejich výstavní skříní té vlády. A za třetí, a já teda teďko nechci být vyloženě ošklivý, ale si v tuhle chvíli nevybavuju, jestli německým prezidentem stál ještě Joachim Gauck nebo už někdo jiný. Tolik k významu německého prezidenta.
Říká právník, který se soustředí na mezinárodní a ústavní právo a který pracoval i v prezidentské kanceláři, Pavel Házenkopf, a mluvila jsem taky s europoslancem za KDU ČSL, právníkem Pavlem Svobodou. Díky, pánové, nashledanou.
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 Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.